ก่อนที่จะเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็ยังเหลืออีก5นาทีเนาะในวันนี้ก็จะพูดถึง dispensations เหมือนวันจันทร์กับวันอังคารนะครับเมื่อวานเราดูเอเฟซัสบทที่3ข้อ2ที่มีข้อนี้นะครับใช้คำว่า dispensation อันนี้เป็น King James Modern King James นะครับภาษาไทยที่เขาแปลว่าอะไรนะถ้าแม้ท่านทั้งหลายได้ยินถึงพระคุณของพระเจ้าอันเป็นพันธกิจปกติคำว่าพันธกิจใช้แปลคำว่า ministry คือพันธกิจไม่ว่าจะเป็น ministry ของแต่ละคริสเตียนแต่ละคน ministry of Paul ministry of the Holy Spirit แต่ในเมื่อเขาใช้คำนี้แล้วเนาะพูดถึงช่วงเวลาของคริสตจักรที่อาจารย์พูดถึงคือในช่วงของคริสตจักรพระเจ้าทรงใช้อาจารย์เปาโลในการเผยหลักคำสอนชุดใหม่สำหรับยุคคริสตจักรในข้อต่อไปนะครับเอเฟซัสบทที่3ข้อ3ได้บอกว่าและรู้ว่าพระองค์ได้ทรงสำแดงให้ข้าพเจ้ารู้ข้อลึกลับตามที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้วอย่างย่อๆคำว่าลึกลับนะครับที่ผมพูดถึงเมื่อวานที่เห็นคำว่า mysterion เป็นภาษากรีกจากภาษากรีกตัวอุปสลอนก็จะกลายเป็นตัว Y ในภาษาอังกฤษก็จะกลายเป็น mystery ความลึกลับอันนี้เขาแปลให้ถูกต้องแล้วเป็นความลึกลับเพราะว่าการพูดถึงยุคคริสตจักรไม่มีในพระคัมภีร์เดิมถึงได้เป็นความลึกลับแต่วันนี้ก็จะบอกถึงการที่ยุคคริสตจักรถูกแทรกเข้ามาในประวัติศาสตร์แต่ในช่วง5นาทีนี้ตอนนี้เหลือประมาณ4นาทีเนาะถ้าอยากจะดูเองนะครับจะมีตามข้อพระคัมภีร์เหล่านี้นะครับรวมบทที่16ข้อ25 1โครินธ์บทที่2ข้อ7 1โครินธ์บทที่15ข้อ51เอเฟซัสบทที่1ข้อ9สังเกตนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์เปาโลที่เขียนนะครับยกเว้นพระธรรมวีวรแล้วก็แต่จริงๆคำวีวอนนี้คงไม่ได้พูดถึงยุคคริสตจักรอาจจะพูดถึงความลึกลับอย่างเรื่องอื่นอันนี้เป็นจดหมายฝากจากอาจารย์เปาโลนะครับเอเฟซัสบทที่3ข้อ3ถึง4เอเฟซัสบทที่3ข้อ9นี่เป็นเอเฟซัสหมดเลยนะครับ5บทที่5ข้อ32บทที่6ข้อ19มาถึงโคโลสีบทที่1ข้อ26ถึงข้อที่27โคโลสีบทที่4ข้อ2กับข้อ3 2เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ7 1เทโมธีบทที่3ข้อ9และ1เทโมธีบทที่3ข้อ16ที่อาจารย์โพโลพูดเกี่ยวกับยุคลึกลับหรือว่าคำสอนลึกลับพูดถึงหลักคำสอนที่มีไว้สำหรับยุคคริสตจักรเท่านั้นอ๋อโอเคพระเยซูคริสต์นะครับได้อ้างถึงเรื่องนี้ด้วยตั้งแต่มาระโกบทที่4ข้อ11คือพระเยซูคริสต์ใช้คำเปรียบเทียบที่เรียกว่า parable เพื่อคนที่ไม่เชื่อจะไม่เข้าใจประมาณนี้นะที่พระเยซูได้อธิบายให้สาวกคือพวกเขาก็ไม่อยากจะรู้อยู่แล้วเขาก็ไม่อยากฟังเขาไม่มีหูที่จะฟังอยู่แล้วโอเคทุกคนพร้อมใช่ไหมครับโอเคก็เริ่มต้นเลยนะครับด้วยการอธิษฐานสารภาพบาปเป็น SOP ของเราในการได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เตรียมพร้อมที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสและประทานเสรีภาพแก่เราในการที่จะมารวมกันที่นี่เพื่อได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าภายใต้พันธกิจการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้เราได้มีสิ่งแวดล้อมที่เราจะสามารถปักใจไว้กับคำสอนของพระองค์ในเวลานี้เพื่อจะได้นำมาใช้ในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา จึงขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนไม่แน่ใจว่าวันนี้ก็จะจบเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นมินิสตาดี้นะเป็นบทเรียนสั้นๆเพราะว่าจริงๆแล้วเรากำลังจะข้ามไปจากการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่3เข้ามาถึงเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่4คือ grace orientation ที่น่าจะแปลได้ว่าการดำเนินชีวิตตามพระคุณหรือว่าด้วยพระคุณและเรื่องนี้นะครับการที่เราเข้าใจถึงยุคสมัยต่างๆในพระคัมภีร์ก็จะให้เราเห็นภาพที่พระเจ้าทรงแบ่งยุคคริสตจักรไว้เป็นยุคแห่งพระคุณแล้วก็อีกอย่างคือผมก็เคยพูดถึงเรื่อง dispensations มาแล้วแต่ก็คงจะถึงเวลาที่เราจะต้องมีรายละเอียดบ้างในเรื่องนี้เพราะว่าเวลาจะได้พูดถึงแต่ละยุคสมัยเราจะได้รู้ว่าเออพระเจ้าแบ่งไว้แบบนี้เพื่ออะไรและแบ่งไว้ให้เราได้เห็นถึงการที่พระเจ้าทรงแจกใจหลักคำสอนแจกใจรูปแบบชีวิตไฟวิญญาณของผู้เชื่อของสมัยนั้นๆสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับคือถึงแม้ว่ายุคคริสตจักรถูกเรียกว่ายุคแห่งพระคุณแต่พระคุณของพระเจ้ามีในยุคทุกยุคสมัยอยู่แล้วความรอดก็ด้วยพระคุณสำหรับทุกยุคสมัยการที่พระเจ้าทรงประทานชีวิตไฟวิญญาณแก่ผู้เชื่อก็ด้วยพระคุณวันจันทร์นะครับผมได้ดูชาร์ตที่พี่ป้อนเอาเข้ามาดูเนาะมันจะมีบางอย่างในชาร์ตนั้นที่เกี่ยวกับการแบ่งแยกประวัติศาสตร์มันจะมีอย่างหนึ่งที่ผมรับไม่ได้ที่บอกว่ายุคก่อนคริสตจักรเป็นยุคที่คนได้รับความรอดผ่านพวกยิวผ่านคำสอนของพวกยิวก็เขียนในชาร์ตนั้นเมื่อมาถึงยุคคริสตจักรก็บอกว่าได้รับความโรอดผ่านพระเยซูคริสต์คือถ้าตีความของการที่เขาบอกว่าเราได้รับความโรอดผ่านชาวยิวคนจะต้องเข้าใจว่าความโรอดก็ด้วยพระบัญญัติสิบประการหรือว่ากฎบัญญัติของโมเสสต่างๆซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยของเอเดนคนก็โรอดเหมือนที่เราได้โรอดคือเชื่อในพระเยซูคริสต์อันนี้ก็ไม่เปลี่ยนมาแล้วเหรอโอเคเนาะคือในทุกยุคไม่ว่าจะยุคคริสตจักรหรือยุคไหนก็แล้วแต่เนาะคนต้องเชื่อในการที่พระเยซูคริสต์ไถ่บาปของเราที่ไม้กางเขนเดี๋ยวก็ช่วงเบรกก็จะได้อธิบายให้เขาอีกทีเนาะเผื่อจะไม่ต้องซ้ำตอนนี้นะครับโอเคแต่การดำเนินชีวิตไฟวิญญาณของผู้เชื่อมันก็ต่างกันในระดับหนึ่งแต่เป้าหมายก็เหมือนกันถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างสูงสุดพัฒนาความรักที่มีต่อพระเจ้าซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อเข้าถึงการทดลองการทดสอบอะไรแบบนี้เราจะผ่านได้เพราะพระคำของพระเจ้านั้นอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนทุกยุคสมัยเหมือนกันสิ่งแวดล้อมก็จะเปลี่ยนไปอันนี้เราก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วแค่เปรียบส่วนเอดินกับสมัยของก่อนโนอาหลังโนอาสมัยของเราสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนไปนะครับในปี2021ถ้าเปรียบกับ2ปีที่แล้วก็เปลี่ยนแต่ถ้าเราดูในสวัสดีครับดูในภาพใหญ่ก็จะมีการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแบบครั้งใหญ่หลังจากที่มีน้ำท่วมโลกอันนี้ก็เปลี่ยนครั้งใหญ่เปลี่ยนขนาดว่าในศาสนศาสตร์เราจะเรียกว่าอันนี้เป็น civilization ใหม่ civilization ที่เขาจะแปลว่าอะไรนะเป็น
โลกาภิวัตน์
ไม่ใช่โลกาภิวัตน์มันจะมีคำนึงอ่ะ
civilized
อ๋อประมาณนี้ไม่น่าคิดไม่ออกโอเคการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของ civilized มันจะตรงกับ dispensation ด้วยแต่ซีวีไลของโลกนี้ตั้งแต่อาดัมถึงวันสุดท้ายของโลกนี้จะแบ่งได้เป็น3พูดง่ายๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็วันหลังก็คงจะดูเป็นรายละเอียดด้วยซีวีไลเซชันอารยธรรมเหรอโอเคครับโอเค แต่อารยธรรมประมาณว่ามนุษย์ทำชีวิตยังไงอะไรแบบนี้เนาะแต่เชิงศาสนศาสตร์จะใช้ว่าในเมื่อมีสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากส่วนเอดินอาดัมกับเอวาทำบาปพระเจ้าทรงเปลี่ยนระบบในเวทระบบสิ่งแวดล้อมทุกอย่างและสิ่งแวดล้อมนั้นอาจจะเรียกว่าอารยธรรมก็ได้อารยธรรมใหม่เริ่มต้นด้วยผู้เชื่อเท่านั้นทุกครั้งสังเกตนะครับอาดัมกับเอวาก็เริ่มต้นอารยธรรมใหม่ในยุคของคนต่างชาติที่เราเห็นในชาตินี้นะครับยุคสมัยเอเดนก็มาก่อนหน้านี้แต่พอมาถึงที่อาดัมกับเอวาถูกไล่ออกจากส่วนเอเดนก็เริ่มต้นยุคของคนต่างชาติเริ่มต้นด้วยผู้เชื่อ2คนแล้วในยุคของคนต่างชาตินั้นประมาณเขาจะตีประมาณ 4,400 ปีก่อนคริสตกาลมีน้ำท่วมโลกที่พระเจ้าลบล้างพวกเนฟลีมออกจากโลกนี้มนุษย์ในโลกนี้ก็ไม่มีแล้วที่เขียนไว้ในปฐมกาลบทที่6ข้อที่13ที่บอกว่าเนื้อหนังก็มาถึงสิ้นสุดแล้วเนื้อหนังที่นี่หมายถึงว่ามนุษย์ที่มีพันธุกรรมที่แท้จริงมีจีนของมนุษย์ถ้าผมได้รับอนุญาตที่จะอยู่ต่อก็คงจะต้องมีช่วงเวลาที่ผมจะได้สอนปฐมกาลบทที่6ซึ่งปีที่แล้วที่ไต้หวันเนาะก็ใช้ประมาณ 2-3 เดือนในเรื่องนี้มันน่าสนใจมากนะครับเกี่ยวกับโนอาห์เกี่ยวกับคนในสมัยนั้นเกี่ยวกับพวกเนฟลีมพวกทูตสวรรค์ฝ่ายพระเจ้าฝ่ายซาตานแต่ในเมื่อโนอาห์กับลูกของเขา3คนลูกชาย3คนแล้วก็มีภรรยาของลูก3คนทั้งหมด8คนลงจากนาวานั้นเหลือแต่ผู้เชื่อเท่านั้นก็เป็นการเริ่มต้นอารยธรรมใหม่สิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จากนั้นถึงยุคนี้เราก็ยังอยู่ในอารยธรรมเดียวกับโนอาห์ที่โนอาห์กับลูกของเขาลงจากเรือนาวานั้นจนกระทั่งพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาจะเริ่มต้นอารยธรรมใหม่เป็นอารยธรรมที่3ของมนุษยชาติของเราจริงๆแล้วถ้านับส่วนเอเดนอันนี้ก็1จากส่วนเอเดนถึงโนอาห์ก็2จากโนอาห์ถึงพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาก็จะเป็นอารยธรรมที่3แล้วสิ่งแวดล้อมจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึงนะครับเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาและโลกที่เคยถูกแช่งที่เราได้อ่านตั้งแต่พระธรรมกาลบทที่3ก็จะกลับมาเป็นสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบเมื่อวานเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้จากเอเฟซัสบทที่1ข้อ10ที่บอกว่า dispensation คำ oikonomia นั้นในข้อนี้เขาแปลว่า administration แต่จริงๆแล้วควรแปลว่า dispensation มากกว่าเป็นยุคที่บริบูรณ์ที่ครบบริบูรณ์นั้นคือยุคสมัย 1,000 ปีของพระคริสต์เพราะว่าทุกอย่างจะครบบริบูรณ์ที่ใช้คำว่า telos นะครับในข้อนี้ก็ใช้คำว่า pleromatos นะครับที่แปลว่าเต็มสมบูรณ์นะครับมีผู้ครองคือพระเยซูคริสต์มีรัฐบาลที่สมบูรณ์แบบกฎหมายก็สมบูรณ์แบบไม่มีคอร์รัปชันทูตสวรรค์ที่อยู่ฝ่ายซาตานรวมถึงซาตานเองก็ถูกขังไว้สิ่งแรกที่พระเยซูทำนะตอนกลับมาเสด็จกลับมาคือลบล้างศัตรูของอิสราเอลเพราะว่าถึงตอนนั้นชาวอิสราเอลที่อยู่ในแดนอิสราเอลนั้นซึ่งก็จะเป็นอิสราเอลของปัจจุบันนี้ประมาณนี้พวกเขากำลังจะถูกโจมตีจากซาตานซาตานตั้งใจที่จะลบล้างพวกอยู่ออกจากโลกนี้เพื่อไม่ให้เหลือชาวอยู่สักคนหนึ่งต้องการทำให้พระเจ้าผิดสัญญาที่พระเจ้าทรงให้อับราฮัมตั้งแต่ปฐมกาลบทที่12แล้วก็จะมีอีกหลายข้อที่พระเจ้าได้รับรองไม่ว่ากับอับราฮัมหรือว่ากับลูกหลานของอับราฮัมตลอดพระคัมภีร์เดิมรับรองถึงพันธสัญญานั้นว่าจะมีแดนแห่งพันธสัญญาที่สมบูรณ์แบบว่าจะมีพระเมสสิยาห์ครองในแผ่นดินนั้นจะเป็นแผ่นดินที่ไม่มีศัตรูก็ถูกลบล้างถูกปราบลง สำหรับ7ปีนั้นเป็นโอกาสสุดท้ายที่ซาตานจะทำให้พระเจ้าผิดสัญญาเพื่อได้พิสูจน์ตามความคิดของซาตานเนาะพิสูจน์ว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งความยุติธรรมพระเจ้าโกหกเหมือนกับซาตานจะอ้างว่าพระเจ้าไม่ควรที่จะเป็นผู้พิพากษาการพิพากษาการพิจารณาการตัดสินของพระองค์ทุกอย่างเป็นโมฆะเราไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษถึงบึงไฟนรกแล้วนี่คือแผนการของซาตานแต่เรารู้อยู่แล้วซาตานก็ไม่สำเร็จนะครับซาตานก็ถูกจับถูกโยนไปในเฮลที่ไม่มีก้นนะครับแล้วก็พวกปีศาจของมันด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งแรกที่พระเยซูจะกระทำตอนเสด็จกลับมาลบล้างศัตรูให้ชนชาติอิสราเอลที่เชื่อฟังพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ที่พระเยซูได้บอกว่าในเมื่อเห็นรูปปั้นที่อะไรนะน่าเกลียดน่าขยะแขยงอะไรสักอย่างซาตานก็จะตั้งใจให้แบบตั้งวิหารใหม่แล้วจะมีรูปเคารพตั้งอยู่ที่นั่นซาตานก็จะพยายามบังคับให้ทุกคนได้ไหว้รูปเคารพนั้นพระเยซูได้เตือนชาวยิวที่บอกว่าถ้าเห็นรูปอันนี้ถูกตั้งขึ้นมาแล้วรูปปั้นนั้นวิ่งหนีเลยไม่ต้องไปหามันวิ่งหนีเข้าไปถึงภูเขาชื่ออะไรนะอีโดมอะไรประมาณแถวนั้นอ่ะก็บอกเขตที่ด้วยไม่งั้นพวกชาวยิวก็ถูกลบล้างให้หมดจริงๆให้เราได้เข้าใจว่าซาตานเกือบสำเร็จในแผนการของมันแต่พระเยซูคริสต์ก็ได้กลับมาก่อนแล้วจากนั้นพระเยซูคริสต์ก็จะรวบรวมทุกคนจากทุกมุมของโลกนี้มาที่เยรูซาเล็มแล้วจากนั้นจะมีการขัดเลือกทุกคนไม่ใช่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อคนที่ไม่เชื่อเป็นคนยิวเป็นคนต่างชาติต้องไปที่เยรูซาเล็มไม่ใช่ครับคนที่เป็นตอนนี้คือคนที่เป็นแล้วจากนั้นคนก็จะถูกเลือกสรรว่าใครเชื่อใครไม่เชื่อใครเป็นแพะใครเป็นแกะแกะก็ต้องอยู่ทางสายมือของพระองค์เอ๊ะขวามือขอโทษนะแต่มองแบบนี้โอเคนะแล้วก็คนที่เป็นแพะคือคนที่มีเชื่อนั้นก็ต้องอยู่ถูกไหมสายมือแล้วจากนั้นพระเยซูคริสต์จะให้พวกเขาได้รับบัพติศมาด้วยไฟคำว่าบัพติศมาดังเดิมความหมายดังเดิมแปลว่าเข้าส่วนกับฝ่ายนั้นเท่ากับว่าตายนะครับ
พูดถึงแพ
้คนที่ไม่เชื่อต้องตายเพราะฝ่ายนั้นแล้วเราไม่รู้จะกี่พันหลานคนตอนนั้นเนาะอาจจะนับเป็นหลายหลานคนที่ยังรอดจาก7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนานั้นหลังจากที่พระเยซูได้เสด็จกลับมาทุกคนก็จะถูกเรียกมาคนที่มีเหลืออยู่บนโลกนี้ประชากรโลกทั้งหลายถูกแยกออกคนที่เชื่อใครที่ไม่เชื่อคนที่ไม่เชื่อถูกลบล้างจากโลกนี้ด้วยไฟจิตใจของเขาก็ลงไปที่แดนทรมานอยู่กับคนที่ไม่เชื่อตั้งแต่สมัยแรกผู้ที่ไม่เชื่อคนแรกที่ตายไปก็ยังต้องติดอยู่ที่แดนทรมานนั้นรอวันพิพากษาที่บัลลังก์สีขาวจุดจบของประวัติศาสตร์นะครับที่นี่และคนที่ตายไปด้วยบัพติศมาด้วยไฟก็ต้องอยู่ที่นั่นเหลืออยู่คือคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เราไม่รู้ว่าจะคนเยอะหรือว่าน้อยแต่ในเมื่อพระเยซูคริสต์เริ่มต้นยุคใหม่ของพระองค์ยุคพันปีของพระคริสต์นั้นที่นี่ที่นี่ยุคพันปีเริ่มต้นมีแต่ผู้เชื่อเท่านั้นอันนี้เป็นอารยธรรมใหม่ในกลุ่มผู้เชื่อนั้นก็ต้องมีชาวอยู่แล้วชาวยิวที่เคยเชื่อในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่อับราฮัมพวกเขาก็กลับมาด้วยจะอยู่ที่ประเทศอิสราเอลใหม่ก ษัตริย์ดาวิดก็จะอยู่บนบัลลังก์ที่อิสราเอลเหมือนกับพระเยซูคริสต์เป็นกษัตริย์ของโลกแต่ดาวิดก็จะรับสิทธิ์เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลอาจจะอยู่ด้วยกันกับพระเยซูคริสต์ในเมืองก็จะมีเมืองเยรูซาเล็มบนโลกนี้แล้วก็จะมีเมืองเยรูซาเล็มที่ถูกตั้งไว้บนอากาศด้วยที่จะเรียกว่าเป็น satellite city satellite ก็แปลว่าดาวเทียมเยรูซาเล็มใหม่ก็จะมีอยู่บนฟ้านะครับสวยมากมันก็ใหญ่นะที่เคยดูมันจำไม่ได้ว่ามันเป็นหลายสิบไมล์นะครับมันจะเป็นประมาณรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์สี่เหลี่ยมนะโอเคแต่อันนี้ก็ให้เราเห็นถึงเอฟัสบทที่1ข้อ10ที่เป็นโอิโคโนเมียดิสเพนเซชันที่ครบบริบูรณ์เริ่มต้นโดยที่พระเยซูคริสต์ตั้งระบบทุกอย่างและพระเยซูคริสต์ตั้งกฎคงจะไม่ต่างจากกฎที่มีไว้กับประเทศอิสราเอลในสมัยของยุคอิสราเอลก็ใช้หลักการอย่างนี้มีพระเจ้าเป็นสิ่งแรกในชีวิตไม่มีรูปเคารพต้องให้เกียรติบิดามารดาอย่าขโมยของอะไรเงี้ยหลักการมาตรฐานโอเคแต่อันนี้ก็ให้เราเห็นถึงคำว่า dispensations ที่ใช้เกี่ยวกับยุคพันปีของพระคริสต์โอเคอันนี้ก็ถือว่าทบทวนจากเมื่อวาน2วันก่อนนะครับแล้วตอนนี้นะครับยุคอิสราเอลก็เริ่มต้นที่พวกอิสราเอลได้ออกมาจากอียิปต์นะครับถ้าพูดถึงยุคคนยิวหรือว่าชาวยิวก็ต้องเริ่มต้นที่อับราฮัมจริงๆเรานับถืออับราฮัมเป็นคนยิวแต่เขาไม่ได้บังเกิดบนโลกนี้เป็นยิวอาจารย์อาร์บีทีมจูเนียร์เขาได้เสนอหลักการว่าในเมื่ออับราฮัมเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลง DNA ของอับราฮัมจึงได้กลายเป็นเชื้อชาติใหม่ในโลกนี้นะครับมีแค่เชื้อชาติ4กลุ่มที่มาจากโนอาห์นะครับคนดำมาจากแฮมแล้วก็คนเอเชียด้วยนะครับก็ต้องมาจากแฮมมีคนที่เป็นพวกอาหรับหรือว่าเชื้อสายของอาหรับร่วมทั้งชาวยูด้วยนะครับมาจากเชื้อสายของเชมแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีจาเฟสนะครับที่เป็นอาจจะเรียกว่าบรรพบุรุษของคนขาวแค่นี้ตั้งแต่รุ่นต่อไปลูกหลานของโนอาห์ก็เริ่มจะผสมกันอยู่แล้วคนขาวกับคนดำอะไรไปเนี้ยแล้วก็สุดท้ายอย่างจะมีหลานของโนอาห์คนหนึ่งชื่อชินสันนิษฐานว่าเขาเป็นต้นตระกูลของพวกจีนแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งชื่อว่าเฮทH-E-T-H ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นก็เป็นฮิตไทด์แล้วก็ฮิตไทด์ก็เป็นต้นตระกูลของพวกเอเชียเหมือนกันคือคนไทยก็ต้องมาจากสองคนนี้ซินกับเฮทซึ่งก็มีชื่อในพระธรรมการบทที่10นะครับพระธรรมการบทที่10นั้นก็จะพูดถึงเชื้อสายจากโนอาห์ฝรั่งจะเรียกว่า Table of Nations คือแต่ละประเทศแต่ละเชื้อชาติก็มาจากไหนแต่สรุปว่าก็จะมีสายของเชมแฮมแล้วก็จาเฟสจริงๆแล้วจาเฟสน่าจะเป็นคนโตนะครับแล้วก็เชมแล้วก็แฮมเป็นคนสุดท้องนะครับแล้วนอกจากนั้นจะมีชาวยูบิดาของอับราฮัมเทรานั้นเขาเป็นคาลิวัสเมติกมาจากเชื้อสายของเชมพวกอาหรับทั้งหลายก็มาจากสายนี้นะครับแต่เราต้องสันนิษฐานว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลง DNA คิดว่าทางวิทยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์ด้วยนะครับเขาจะจับได้ว่าชาวยูมีอะไรใน DNA ที่ต่างจากคนอื่นและนอกจากนั้นพวกเขาชาวยูนะทางสมองของเขาฉลาดมากชาวยูก็ไม่เหมือนคนอื่นแถมก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องการบริหารเรื่องการเป็นผู้นำเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ศิลปะหลายอย่างนะ ชาวยูก็ดังอันนี้เป็นแค่การสันนิษฐานนะครับแต่ก็เหมือนกับเชื้อชาติยูก็กลายเป็นเชื้อชาติใหม่ตั้งแต่อับราฮัมอับราฮัมก็เกิดมาในโลกนี้ปี2161ก่อนคริสตกาลนะครับพระคริสตธรรมก็ชอบใช้วันที่ประมาณเนี้ย2161ปีก่อนคริสตกาล2161ยุคอิสราเอลนั้นก็เริ่มต้นคงเขียนไว้แล้วเนาะวันที่14เดือนเนสานปี1441เป็นวันที่พวกยูก็ได้อพยพออกมาจากอียิปต์นั้นเริ่มต้นเป็นประเทศชาติที่ว่าประเทศชาตินั้นคือต้องมีผู้นำคือพระเจ้าพระเยโฮวาต้องมีรัฐธรรมนูญคือพระคัมภีร์5ก็เริ่มต้นที่พระบัญญัติ10ประการนั้นแล้วจากนั้นก็จะมีกฎของพวกเลวีกฎเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องอาหารเรื่องการจัดสังคมและในกฎของเลวีนั้นก็มีเกี่ยวกับการถวายสัตว์บูชาด้วยสอนถึงพระเมสสิยาที่จะเสด็จมาสำคัญมากในกฎของพวกเลวีนั้นที่โมเสสได้เขียนไว้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลต่างๆด้วยเพราะเทศกาลนั้นก็ได้สอนถึงพระคุณของพระเจ้าได้สอนถึงแผนการของพระเจ้าเป็นหน้าที่ของพวกบุโรหิตเลวีที่จะสอนและก็จะมีพวกผู้วินิจฉัยด้วยที่มาผู้เผยพระวจนะก็มีแม้แต่ทูตสวรรค์บางทีพระเจ้าใช้ทูตสวรรค์ลงมาตามกิจการบทที่7ข้อ53บางทีเนาะพระเจ้าก็ต้องใช้เพราะว่าคนอาจจะอยู่ในแดนไกลจากพวกอิสราเอลก็ไม่มีใครอยากจะไปเป็นนักประกาศอยู่แล้วแม้แต่พระเจ้าก็พยายามเรียกโยนาห์โจนาห์ก็ไม่เอาแต่ในเมื่อโจนาห์ได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการเนาะไหนที่สุดเกิดผลมากกับนีนีเวนั้นเราไม่รู้จริงๆว่าการประกาศพระคีตคุณในยุคก่อนมันไปถึงไหนแต่อย่างตอนที่เราอยู่จีนนะครับคริสเตียนจีนก็ชอบมาบอกว่าจริงๆแล้วในวัฒนธรรมจีนตามตัวอักษรของเขาหรือคำที่เขาใช้มีหลายอย่างที่บอกว่ามีพระคีตคุณมีความเชื่อในพระเจ้าอยู่ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์อยู่แล้วถึงแม้ว่าไม่ได้เขียนไว้เป็นหนังสือที่ชัดเจนวัฒนธรรมจีนก็เก่าแก่4,000กว่าปีเขาบอกว่าตั้งแต่แรกของพวกจีนก็มีอะไรบางอย่างในภาษาหรือว่าในที่เขาจะเจอในโบราณคดีบอกว่าคนประกาศก็ต้องอยู่ที่นี่คนยูก็อยู่ที่นี่อะไรแบบนี้แต่ถ้าไม่มีใครประกาศพระเจ้าก็ต้องหาวิธีที่จะได้บอกกับคนที่แสวงหาพระเจ้าอยู่แล้วก็มีตัวอย่างนั้นที่คนชื่อฟิลิปที่กำลังจะเกิดพรมากแถวเขตยูดานั้นแล้วพระเจ้าก็ใช้ฟิลิปก็มันกับยกฟิลิปขึ้นไปแล้วก็ไปแถวอิธิโอเปียมั้งแถวทะเลทรายของอาราเบียแต่ต้องอยู่ฝั่งใต้นั้นมีคนที่กำลังจะอ่านพระคัมภีร์เป็นคันถีของพวกอิธิโอเปียนั้นเขาอยากจะรู้ว่าแปลว่าอะไรต้องการมีคนสอนแล้วพระเจ้ายกฟิลิปไปฟิลิปก็พร้อมอยู่แล้วมีความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ประมาณว่าพระเจ้าฉันอยู่นี่พร้อมที่จะรับใช้พระองค์จะนำข้าพเจ้าไปที่ไหนเราก็พร้อมแต่คงไม่ได้คิดว่าพระเจ้าจะใช้แบบนี้นะยกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็วางปั๊บแล้วก็โอ้เราอยู่ไหนอ๋อโอเคตามแผนการของพระเจ้าเราซึ่งเป็นผู้ที่แสวงหาพระเจ้าหมายถึงเราในห้องเรียนนี้หรือว่าคริสเตียนที่ไหนที่แสวงหาพระเจ้าพระเจ้าไม่ว่าจะยุคไหนก็มีวิธีของพระองค์ที่จะให้คนนั้นรู้ความจริงยุคอิสราเอลนั้นนะครับในเมื่อยุคอิสราเอลก็ยังไม่จบพระเยซูคริสต์ก็บังเกิดพวกยูก็มีความหวังว่าใช่คนนี้เป็นพระเมสสิยาซึ่งหลายคนก็เชื่อและหวังว่าคนนี้จะไล่พวกโรมออกจากเมืองของเราเราจะได้เป็นอิสระในที่สุดอิสระจากการครอบครองของโรมพระเยซูก็ไม่ได้ไล่พวกเขาออกแถมกลับบอกว่าเราต้องเชื่อฟังพวกเขาพระเยซูก็บอกว่าจักรพรรดิไทเบรียสที่เป็นจักรพรรดิตอนนั้นจะเรียกว่าซีเซอร์ไทเบรียสเขา ป็นคนที่เราต้องนับถือเป็นคนที่พระเจ้าทรงตั้งไว้เป็นผู้ที่ดูแลเราก็บอกว่าเชื่อฟังเขาต้องจ่ายภาษีก็จ่ายให้กับซีเซอร์คนนี้พวกยูก็งงไหนๆที่บอกว่าพระเมสเสียก็ต้องไล่ศัตรูของอิสราเอลออกไปเพื่อว่าเราจะได้มีแผ่นดินของเรา
ถ้าอย่างนี้ถ้าช่วงยุคของอิสราเอลเรียกได้ในคำพูดนี้ก็มันเป็นเหมือนกับช่วงวันต่อตั้งแต่ที่เยซูบังเกิดแล้วแล้วก็ทำราชกิจ
คือเราต้องกลับไปดูที่ดาเนียลนะครับที่ดาเนียลก็ได้เห็นนิมิตเกี่ยวกับ70สัปดาห์นั้น
เพราะว่าที่อาจารย์คำพูดนี้คือเหตุการณ์ของที่พระเยซูเสด็จเข้าภูมิเยรูซาเล็ม
ครับ
คือมันเป็นยุคของพระคริสต์
ใช่ครับ
ที่พระเยซูคริสต์เกิดแล้ว
ครับ
คือถ้าช่วงยุคของอิสราเอลนี่คือต้องเชื่อมต่อระหว่างสกองต้องข้าบเข้ามาถึงยุคพระคริสต์เลย
ครับคือเป็นอย่างนี้นะครับถ้าสมมติพวกยูได้ยอมรับพระเยซูจริงๆและพวกยูบอกว่านี่คือกษัตริย์ของเราชาวโรมนะครับต้องจับพระเยซูแล้วตรึงพระเยซูที่พระเยซูเป็นผู้ก่อกบฏยุคของอิสราเอลก็จบลงตอนนั้นแล้วก็แต่ยังไงก็ต้องมี7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาตั้งแต่ตอนนั้นที่พระเยซูถูกตรึงที่ไม้กางเขนก่อนโดยชาวโรมไม่ใช่โดยที่ชาวยูจะขอร้องให้โรมตรึงพระเยซูก็ยังไงก็เป็นจุดจบของยุคอิสราเอลตอนนั้นถึงแม้ว่าประเทศอิสราเอลก็อยู่ถึงปีที่70แล้วหลังจากนั้นจะมีจักรพรรดิของโรมเวสเปเชียนแล้วก็ลูกชายชื่อไททัสทำร้ายวิหารแล้วก็ลบล้างพวกยูออกไปจากดินแดนคือสมัยนั้นประมาณ40ปีนั้นเราจะไม่นับว่าเป็นยุคอิสราเอลจริงๆถึงแม้ว่าอิสราเอลก็ยังอยู่เป็นประเทศแต่ตามแผนการของพระเจ้าพวกเขาควรที่จะยอมรับพระเยซูตั้งแต่ที่พระเยซูเสด็จเข้าเมืองเยรูซาเล็มก็จะไม่มียุคคริสตจักรไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมียุคแห่งความลึกลับเพราะเหตุนี้นะครับที่พระเจ้าไม่ได้เปิดเผยถึงคริสตจักรในสมัยพระคัมภีร์เดิมเพราะว่าถ้าพระเจ้าได้บอกถ้าบอกตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมว่าจะมียุคคริสตจักรเพราะพวกยูจะปฏิเสธพระเมสเสียที่เสด็จเข้ามาจะทำให้คนในสมัยนั้นงงที่พระเยซูต้องประกาศว่าเรามาที่นี่แล้วเหมือนกับพระองค์จะประกาศว่าเรามาที่นี่แต่พวกเจ้าก็ต้องฆ่าฉันนะเรามาแล้วแต่ฆ่าฉันแล้วก็ตึงฉันที่หมายกันเข็มมันแบบเอ้าทำไมอ่ะเจ้าเป็นกษัตริย์ของเราไม่ใช่เหรอแต่กำลังจะบอกว่าเราต้องฆ่าเจ้ามันไม่ make sense จะทำให้พวกเขาสับสนคือเขาเองก็ต้องเลือกว่าจะรับพระเยซูเยซูคนนี้เป็นกษัตริย์ของพวกเขาหรือว่าเป็นตัวปลอมเป็นพระเมสสิยาปลอมแต่พระเจ้าทราบอยู่แล้วว่าพวกเขาจะปฏิเสธพระเยซูในความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ตอนแรกเขาก็อาจจะไม่รู้แต่เราเห็นตั้งแต่ประมาณพระธรรมยอห์นบทที่14พระเยซูก็เริ่มสงสัยก็เห็นกับตาเองว่าคนเริ่มจะแบบไม่รับหรือว่าจะกบฏโดยเฉพาะพวกฟาริสีจึงเจ้าฟาริสีก็ต่อต้านตั้งแต่แรกแต่ว่าพระเยซูก็ยังคิดว่าอาจจะมีโอกาสที่จะดึงคนส่วนใหญ่อย่างเห็นพวกนิโคดิมัสนะนิโคดิมัสก็เป็นฟาริสีเขาก็เชื่อถ้ามีอีกหลายคนเชื่อในที่สุดพวกเขาก็จะมั่นใจว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยา
เขาจะไม่รู้เข้าใจถูกนะถ้าหรือถ้าเขารับพระเยซูในช่วงนั้นคือหมดยุคของอิสราเอล
จริงเหรอครับ
ถ้าเขายังไม่รับก็เลยเกิดยุคของพระคริสต์
ตามที่พระเจ้าให้คำเผยพระวจนะกับดาเนียลยังเหลือ7ปีตั้งแต่ที่พระเยซูเสด็จเข้าเยรูซาเล็มตอนนั้นในอาทิตย์นั้นเหลือ7ปีซึ่งในเมื่อพวกยูก็ไม่รับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ถูกตรึงไปแล้วก็หลังจาก50วันก็จะมีวันเพนทะคอสต์แล้วก็จะเป็นการเริ่มต้นของยุคคริสตจักรซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้คือไม่มียุคอิสราเอลอยู่แล้วเท่ากับว่าพระเจ้าก็ยังเป็นหนี้อาจจะเรียกว่าเป็นหนี้7ปีที่ต้องให้อิสราเอลที่สัญญากับอิสราเอล490ปีตั้งแต่วันที่ตั้งพระวิหาร จำไม่ได้แล้วปีประมาณ400ก่อนคริสตกาลครบแค่483ปีเหลือ7ปีที่ชาวยูยังมันกับอยู่ในบัญชีของเขาหรือว่าเป็นเวลาที่พระเจ้าสัญญาให้กับชาวยูแต่ยังไม่ได้รับที่ต้องมาที่หลังจากยุคคริสตจักรตอนที่คริสตจักรถูกรับขึ้นไปเป็น7ปีสุดท้ายของชาวยูแล้วก็เริ่มต้น7ปีก็จะไม่มีคนในคริสตจักรพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะไม่ทรงสถิตไม่อยู่ด้วยจะเริ่มต้นจะมี 14,400 คนจาก12เผ่าของชาวยูมาประกาศเพราะพวกเขาจะได้เข้าใจแล้วว่าอ๋อคนที่เป็นคริสเตียนที่บอกว่าเชื่อในพระเยซูคริสต์พวกเขาก็หายไปจะมีชาวยูหลายคนที่เกิดความสนใจก็จะหยิบพระคัมภีร์ใหม่นะเพราะว่าเขียนในพระธรรมวีวงอะไรแบบนี้หรือว่าที่อาจารย์เปาโลเขียนในเทสโลนิกานั้นแล้วเขาจะได้อ่านจากพระคัมภีร์หรือว่าจะฟังจากหลักคำสอนอ้อเข้าใจแล้วแผนการของพระเจ้าที่บรรพบุรุษของเราตั้งแต่สมัยที่พระเยซูมาพวกเขาก็ปฏิเสธพระองค์แต่เราก็เชื่อแล้วโอเคขอโทษนะมันสับซ้อนนิดนึงเนาะเพราะว่าเราต้องเห็นชัดเจนว่าพระเจ้าแบ่งแยกประวัติศาสตร์และยุคอิสราเอลนั้นมีแค่นี้ในดีกว่านะนี่ยุคอิสราเอลนะครับที่ตั้งแต่สมัยของดาเนียลบอกว่าจะมี70สัปดาห์1ปีก็เท่ากับว่า1สัปดาห์เท่ากับ7ปีรวมกันเป็น490ปีพระเยซูเสด็จเข้าเยรูซาเล็มนั้นในเมื่อถึงปีที่483แล้วพระเยซูบอกว่าเชื่อในเราไหมจะรับเราเป็นพระเมสสิยาห์ไหมตอนแรกก็บอกว่าเอาแต่สุดท้ายเนาะก็เห็นว่าพระเยซูไม่ได้ไล่พวกโรมมีหลักการหนึ่งนะครับเขาบอกว่า the cross must come before the crown cross แปลว่าไม้กางเขนการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าต้องมาก่อนพระเยซูคริสต์จะได้สวมมงกุฎเพราะว่าคนที่จะอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านี้จะเป็นอาณาจักรนิรันดร์ใช่มันเริ่มต้นที่ 1,000 ปีของพระคริสต์นั้นแต่คนที่จะอยู่ในยุคนั้นต้องเป็นคนที่ได้รับชีวิตนิรันดร์และจะไม่สามารถรับชีวิตนิรันดร์ได้จนกระทั่งมีการลบล้างบาปการพิพากษาลงโทษบาปที่ไม้กางเขนก่อนไม้กางเขนต้องมาก่อนยังไงก็ต้องมาก่อนไม่ว่าจะด้วยมือของชาวยูที่เรียกร้องให้โรมตรึงพระเยซูคริสต์หรือด้วยโรมเองที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ชาวยูได้สนับสนุนพระเยซูเป็นจักรพรรดิของพวกเขาหรือเป็นกษัตริย์ของพวกเขาเพราะว่าเป็นการต่อต้านจักรพรรดิโรมจักรพรรดิไทเบรียสจะไม่ยอมนะครับยังไงเขาก็ต้องเป็นกษัตริย์ในสายตาของพวกกษัตริย์ของโรมก็คิดว่าเขาใจดีกับชาวยูอยู่แล้วอนุญาตให้นับถือเทพของเขาจะอาจจะเรียกว่าเทพเจ้าของเขาคือพระเยโฮวาห์ให้มีเสรีในเรื่องศาสนาแต่ถ้ามีการกบฏมีการปฏิวัติเมื่อไหร่เราก็ต้องเด็ดขาดกับพวกเขาอันนี้คือทัศนคติของพวกโรมแต่เราเห็นว่าพอนติอุสไพลาตเองเขาก็แบบงงๆที่ว่าชาวยูอยากจะตรึงคนนี้เขาไม่ได้ทำผิดในที่สุดก็ล้างมือบอกว่าฉันไม่เอาเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วเขาเป็นอำนาจสูงสุดในการตัดสินสามารถยกเลิกได้แต่ไม่ยกเลิกเขาเนาะต้องถือโทษเป็นตามแผนการของพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าพอนติอุสคนนี้เป็นคนใจอ่อนเป็นคนขี้ขลาดไม่เอาตามความยุติธรรมแต่ก็เอาตามใจของคนส่วนใหญ่ถ้าเขาบอกว่าจะไม่ลงโทษพระเยซูคริสต์ชาวยูก็คงจะอาละวาดมีการชุลมุนมีการประท้วงก็เลยเพื่อรักษาความสงบสันติก็ฆ่าคนบริสุทธิ์ดีกว่าตามแผนการของพระเจ้านะครับเพราะว่ายังไงพระเยซูคริสต์ต้องถูกตรึงที่ไม้กางเขนเพื่อได้เป็นเป้าของบาปนะครับได้รับแบกบาปของเราที่ไม้กางเขนแล้วจากนั้นพระเจ้าพระบิดาพิพากษาลงโทษพระองค์แทนเรา ตอนนี้จะเบรกน่าจะ10นาทีใช่ไหมครับที่จะได้ฉลองวันเกิดของอาจารย์พงษ์นะครับก่อนที่จะทานโดนัทนะครับก็คงจะขออาจารย์อดุลอธิษฐานแล้วก็อวยพรอาจารย์ในวันเกิดของเขาด้วยนะครับ